В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портуков. Вітаю вас, друзі. В Аргентині зараз проходить саміт Великої Двадцятки. Одна з головних запланованих зустрічей не відбудеться. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився зустрічатися з російським колегою Володимиром Путіним через конфлікт у Керченській протоці. Принаймні, саме так президент Сполучених Штатів написав вчора у своєму твіттері. Про те, що відбуватиться на Великій Двадцятці, про наслідки скасування цієї зустрічі, ми поговоримо в нашій студії з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іваною Климпуш-Цинцадзе. Вітаю, добрий пані Івано. Давайте ми подивимося на цей твіт на початку президента Дональда Трампа.
У зв'язку з тим фактом, що кораблі і моряки не були повернуті до України з Росії, я вирішив, що найкраще для всіх сторін скасувати попередню узгоджену зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я очікую на конструктивну розмову знову, як тільки ситуація буде вирішена.
Марія Захарова, речник російської МЗС, сьогодні у Москві сказала, що на її думку, Трамп скасував зустріч через внутрішньополітичну ситуацію у Сполучених Штатах.
Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы в внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Вот она является доминирующей при принятии решений. Внутриполитические расклады в Соединенных Штатах Америки.
У мене таке враження, пані Івана, що у пані Захарової була безсонна ніч після цього твіту Трампа, тому що це реальна дипломатична поразка.
Ну, це звичайно дипломатична поразка, це чітке, чітке розуміння ситуації, яка склалася, і відповідно, чітка відповідь Путіну на те, на його дії у Керченській затоці, в Чорному, в Азовському морях. І думаю, що до такої відповіді Кремль не був готовий, і вони все-таки розраховували на те, що зустріч відбудеться так, як і оригінально перша реакція так десь приблизно і передбачала, тому що перше, пам'ятаєте, у президента Трампа запитали, що ви думаєте про цю ситуацію.
А він сказав, що він вивчить доповідь.
Вивчає ситуацію, ми працюємо разом з європейськими колегами над цим, тобто це не тішиться ситуація, якось так він приблизно висловився. Тут уже є наявні повністю вся інформація, яка дає чітко розуміння чітке, що ж відбулося і хто винен у цій ситуації. І всі ці розмови про провокаторів українців, вони не мають під собою жодних підстав. І це цими діями також визнають Сполучені Штати.
У нас є на зв'язку генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський. Вітаю, пане Андрію.
Добрий ранок.
Добрий день, у нас уже. А скажіть, от як ви вважаєте, ця відмова Трампа зустрічатися з Путіним, дійсно Керченська протока стала реальною причиною? Чи може просто американський президент вважає, що російський для нього зараз є настільки тостичною постаттю, що можна скористатися будь-якою нагодою, щоб його не бачити?
У мене така думка, що цим двом особам ця зустріч не потрібна і шкідлива в даному випадку. Ми пам'ятаємо, що Болтон десь понад місяць тому був в Москві і привіз деякі пропозиції, а можна сказати і вимоги, з боку американського істеблішменту до Путіна. Ці вимоги не були прийняті. В результаті зустріч, на якій відзвітував би президент Російської Федерації американській стороні, що зроблено, що не зроблено, і чому, і як можна домовлятися, цього не може відбутися. З другого боку, звичайно, Трампу зараз теж невигідно мати офіційну зустріч з Путіним, особливо після того, як його адвокат пішов на дальше співробітництво з прокурором Мюллером. І в результаті в Вашингтоні, як би сказати, ще більш щільною стала щільним стало коло ворогів навколо Трампа, і, зокрема, в Конгресі, в Сенаті теж, в тому числі.
Але ну, з іншого третє... да, будь ласка.
Так. І третє, чому неофіційні переговори, а можлива зустріч, я не виключаю, що вона буде, тому що з дипломатичної точки зору це дуже зручно. Про офіційні переговори ви маєте звітувати, ви до них маєте готуватися належним чином, існують спеціальні процедури. І з одного, і з другого боку. Тобто ви засвідчуєте багато інформації. Коли це просто зустріч, то ви нібито можете говорити на ній про все, що вам заманеться в даний момент. І в той же час ви можете там обговорити саме те, що ви хотіли, але не хотіли б, щоб його знали інші.
Новий твіт, да? Новий твіт зараз з'явився Дональда Трампа. Ви знаєте, в цьому твіті він вимагав, щоб кораблі повернули, пане Андрію.
Так, звичайно. Тобто сторонам потрібен претекст. Привід для того, щоб формально відмовитись від зустрічі. Чому би не сказати кораблі? Я такий вимогливий, я такий відповідальний, я розумію, що Росія веде неправильну політику. Але насправді я думаю, що йдеться про те, що обидві сторони не хочуть публічно бити горшки, а зустрітися офіційно і не сказати про кораблі неможливо. Значить, давайте не будемо цього робити. Давайте це зробимо в твіті. Яка вага твіту, якщо вже на те пішло?
Трампівського твіт... величезна. Величезна.
Так, звичайно, в сенсі настроїв. Величезна. Але важлива та річ, яка покладена на папір.
Але якщо дозволити, Андрій Іванович, тут все-таки Державний департамент підтвердив чітко, чому саме було прийнято таке рішення і підтвердив, що це є позиція Сполучених Штатів, що допоки не будуть повернуті кораблі і не будуть повернуті наші військові, наші моряки, до того часу ця зустріч не має відбутися. І саме через це вона не відбувається. І тому все-таки це вже є не суто твіт президента Сполучених Штатів, а це є підтверджено інституцією державною, яка відповідає за зовнішню політику Сполучених Штатів. Тому і одне, і друге разом в такому симбіозі воно вже дає позицію.
Я б інше сказав, от це ж треба нам утрьох обговорити. Андрій Іванович говорить про те, що зустріч була невигідна обом лідерам. Але таке складалося враження, принаймні під час виступу президента Путіна на форумі «Росія зовет», ми вчора це детально обговорювали в цьому ефірі, що Путін якраз був дуже зацікавлений в цій зустрічі. Він говорив, що він сподівається на цю зустріч. Він говорив про те, що він вважає, що те, що відбулося у Керченській протоці, це незначний прикордонний інцидент. Це така цитата, так? І в мене таке, все ж таки, було враження, що Путін хотів зустрічатися з Трампом. А от Трамп з Путіним, це звичайно, це питання.
Ну, ви знаєте, вся політика зараз Путіна, от весь час, всі ці останні місяці, вони намагаються використати будь-який привід, коли вони є так звано рукопожатні, так? Коли в нього є можливість з кимось зустрітися з лідерів серйозних світових і продемонструвати, що Росія не є в ізоляції. І безумовно, знаєте, відсутність офіційної зустрічі, та, можливо, хтось і потисне один одному руки, тому що вони будуть сидіти за одним столом через те, що це зустріч Великої Двадцятки, та? Але все-таки відсутність і чітка заява про те, що офіційної зустрічі з таких-то причин, які безпосередньо пов'язані з порушенням міжнародного права Російською Федерацією проти і вчинення акту агресії проти українських кораблів і проти українських моряків, це означає, що Путін через цю поведінку ізолюється в певній мірі. І це, знову ж таки, це не те, на що, чого прагне Путін, як на мене.
Андрій Іванович, ви бачили вчорашній виступ Путіна? Як він там знаю, як це правильно сказати, маневрував, щоб не ображати нікого.
Так, бачив. Але ми виходимо з того, і ми в цьому, мабуть, єдині, всі троє, і не тільки ми, що словам Путіна вірити не можна. Ні в якому разі. І чим більше він говорить солодких речей, наприклад, про братній український і російський народ, тим більше він хоче цей український народ знищити. Це ж стосується і даного випадку. Я все-таки вважаю, що Путіну йти на офіційні переговори зараз, в цій ситуації, це значить, якимось чином визнавати те, що сталося в Керченській протоці. Йому це не потрібно, а головне, повторюю, йому нема з чим їхати, у нього порожні руки. Зустрічатися в присутності інших урядовців з Трампом і говорити йому, що пропозиція А, яку привіз Болтон, не підходить, пропозиція Б не підходить і так далі, неможливо. Це означає втратити обличчя. Ну і ще одне, мені здається, важливе, те, що Путін, мабуть, свідомо робить зараз провокації, тому що почавши грати в мачо раз, він має продовжувати цю гру в кожному конкретному випадку. Щодо позиції Державного департаменту, ми знаємо, що і Держдепартамент, і Нікі Гейлі, зокрема, часто висловлюються значно серйозніше і гостріше щодо політики Росії, ніж робить це президент. Ну що ж, це теж своєрідна домовленість, так би мовити. Те, що дозволить собі сказати Путін, ніколи не дозволить собі сказати Пісков. Це здійснюється всюди. І це є нюанси дипломатії, які, ну, власне, через які вона і залишається цікавою.
Я все-таки, Андрій Іванович, я би все одно наголосила на тому, що Путіну, ви кажете, що Путіну довелося би визнавати, що відбулося, якби він взяв участь в офіційних переговорах. Я думаю, що Путін вже визнав те, що відбулося в Керчі. Єдине, що він у свій спосіб викривлено трактує те, що відбулося, і, очевидно, не посилається на міжнародне право і не готовий визнавати свою провину з точки зору порушень міжнародного права і відповідної поведінки, яка би витікала з такої констатації. А він просто це трактує зовсім інакше і маніпулює думкою інших. І ще я, знаєте, я от точно не погодилася би з поняттям того, що для Путіна важливо не втратити обличчя. Знаєте, мені здається, що якщо б людині було важливо його чи її обличчя, то вона себе так не поводить, як вона брутально себе поводить протягом останніх п'яти років. Та, ну, тобто, мені здається, що йому нема чого зберігати і нема про що... Ну, тобто, як на мене, це деколи хибна тактика деяких західних країн, які думають про те, в який спосіб допомогти Путіну зберегти обличчя. На моє переконання, нема чого йому зберігати, тому що він вже обличчя втратив давно.
Я хочу сказати, що я можу зафіксувати неспівпадіння позицій і за улюбленою українською народною грою звернутися до Москви. Хай там нас розсудять. У нас на зв'язку російський політолог Дмитро Орішкін. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрий вечір, здравствуйте.
Ну от ми тут оказались в некоем таком, вот, я би сказав, в такой полеміки, неожиданной даже для меня, как для ведущего. Госпожа Климпуш-Цинцадзе уверена, что господин Путин, в общем, не очень... доволен решением президента Трампа с ним не встречаться, и что в Москве хотели этой встречи. А господин Веселовский, он как раз утверждает, что встреча была не нужна обоим президентам. И вот ваше ощущение, может быть, по реакции Москвы. Все же.
Конечно, очень болезненно. Потому что так долго, так пафосно готовили эту встречу. Ее интерпретировали как знак уважения к Путину. Несколько недель и МИД, и господин Ушаков из администрации сливали разного рода сообщения о том, как важно, как долго эта встреча готовится. И господин Песков с чувством глубокого удовлетворения на лице и на усах говорил о том, что вот таки она состоится непременно и обсудит очень важные вопросы. И потом дружное молчание. Дружное молчание, потому что сказать нечего, весь пафос сдулся. И, конечно, это воспринимается как поражение. Более того, это воспринимается как оплеуха.
Вот вы все же сами как считаете? Действительно то, что произошло в Керченском проливе, стало причиной отмены этой встречи? Или это просто часть той игры, которую, может быть, мы какой-то просто не видим?
Ну, конечно, мы чего-то не видим, но мне кажется, что не надо усложнять ситуацию к тем, где достаточно простые объяснения есть. Путин был нужен Трампу, потому что ему хотелось бы поплотнее прищучить Северную Корею с точки зрения соблюдения санкционного режима. Ни для кого не секрет, что Россия из Владивостока соляркой снабжает Ким Чен Ына, а у него дефицит топлива. И, конечно, Трампу хотелось бы, чтобы Москва пожестче вела себя с Северной Кореей, чтобы санкции были более эффективны. Для этого, понятное дело, Москве надо какой-то там показать пряник. Ну и в качестве этого пряника обсуждались еще два момента. Значит, цены на нефть и ситуация, соответственно, на Ближнем Востоке. И плюс ракеты средней и малой дальности. Это важно, потому что если Соединенные Штаты выходят из этого договора, то для России это серьезный удар по карману. Начинается гонка вооружений. Так-то Россия нарушала потихонечку этот договор, делала себе ракеты и делала. А если Соединенные Штаты выходят, ей надо давать какой-то публичный ответ, соответственно, начинать какие-то еще дополнительные оборонные программы, что дорого, что, в общем, грубо говоря, нам не по карману. У них был общий интерес. И когда Трамп отказался от этого, а он отказался все-таки, я так понимаю, тоже исходя из своего политического интереса, мне кажется, он достаточно понятен, но когда он отказался, он дал понять, что, причем он отказался так, как юридическим языком выражаюсь, хулиганство с цинизмом, не просто там дал знать, а за несколько часов до набрал пальцем в Твиттере и известил, что алло.
Да-да, пожалуйста, вас, здесь, да.
Ага. Значит, дал знать, что договоренности больше не существует. Как бы, вы подождите, пожалуйста, тут в прихожей, не до вас. В конце концов, ракеты средней дальности – это для вас проблема, а для нас не проблема. Так же, как и с Северной Кореей. Мы его и без вас дожмем. Примерно такой был месседж. И он так и воспринят был. Потому что, конечно, это оскорбление. Конечно, это серьезнейший удар прямо... Ну, я не знаю, куда там. Осталось еще место в спине у Владимира Владимировича? Или, может быть, его начали наносить удары уже в солнечное сплетение? Так или иначе, ну, в общем, по реакции российских властных СМИ... Кислая реакция. Значит, ответ такой, что да, конечно, освободилось 2 часа времени на беседы с более значимыми персонами, как дал понять господин Песков. Но это звучало так, что вот наконец-то настало время у Владимира Владимировича Путина поговорить с Махатмой Ганди, что он собирался делать еще в 2007 году. В общем, позиция жидко выглядит, скажем прямо. А Трампу почему это было нужно? Ну, мне кажется, потому что... Если бы он эту встречу провел, то в Америке это было бы воспринято как благословение Путину на продолжение его вот такой достаточно, ну, мягко скажем, суровой политики в Черном море, в горле Азовского моря и самом Азовском. Что немедленно повлекло бы за собой волну критики насчет того, что Путин нам Трампа избрал, а вот теперь Трамп ему отрабатывает. На фоне вот этих неприятных разоблачений с господином Коэном, с господином Мюллером, Трамп решил, что здоровее будет отказаться. При этом отказался он уже в 3-й раз, если вы помните.
Да-да, были ситуации в Париже, и во многих... Мы сейчас это обсудим как раз. Спасибо, Дмитрий Борисович. Ну вот... Це такий, от я б сказав, детальний аналіз реакції в Росії. Так. Угу.
Ну, дійсно, я думаю, що Путіну все рівно доведеться у Буенос-Айресі відповідати і визнавати те, що відбулося дійсно в Керченській протоці. Чому? Через те, що туди їдуть і інші лідери, які вже заявили про свій намір, про це, ну, на цьому наголошувати там
так,
безпосередньо.
Так, федеральна каса Ангела Меркель,
скажімо. І Тереза Мей так само. Тобто є кілька вже лідерів, які сказали, що ми все рівно будемо це питання запитувати у Путіна. Тому йому уникнути цієї розмови чи відповіді, чи визнання, чи не визнання, але якоїсь реакції на це питання йому не вдасться. Тому ми це розуміємо. Що стосується того, що знаєте, пам'ятаєте, коли в Хельсінкі зустрілися Трамп з Путіним, ми всі дуже сильно хвилювалися, що наступний раз Путіна було запрошено буквально там через кілька місяців трохи не до Вашингтону. І довкола цього була, ну, очевидно, була така досить емоційна реакція багатьох і експертів, і політиків. Але кінець листопада і саме через дії самого російського президента цієї зустрічі не відбулося. І дійсно, і в Парижі ця зустріч могла би відбутися, але не відбулася. А тут з'явилася ще і така серйозна причина, якою також, ну, яку теж означив Трамп.
Андрій Іванович, ну, звичайно, пан Орєшкін – це не терцейський суддя, як ви розумієте, ми так жартуємо, коли обговорюємо так ці дискусії, але тим не менш ви бачите, що його позиція більше співпала з тим, що пані Івана говорила, ніж з вашим поглядом на цю історію.
Я згоден, тому що пан Орєшкін є відомий критик режиму Путіна і дуже кваліфікований, і я думаю, він продовжує цю свою позицію, і це відповідає тому, що він говорив раніше. Все Я залишаюсь при своїй думці. Є політичні елементи, які повинні зберігатися для, так би мовити, для громадської думки, і вони зберігаються, а саме обурення, засудження, відмова від зустрічі, а насправді поки що порожньо. І, до речі, я не згоден з згадкою пана Орешкіна про Північну Корею. Не про це їм хочеться говорити, а про Іран. Іран – це серйозна небезпека. І Іран пов'язаний з усім Близьким Сходом зараз. І саме Росія має конкретні серйозні зв'язки з Іраном і вплив на Іран і безпосередньо, і через сусідів спільних. Але це теж відкладається. Знову ж таки, відкладається, тому що не готовий Путін ні здавати Іран, ні відмовлятися від України, ні модифікувати свою позицію в Сирії.
Ну, звісно, ні до чого не готовий. Може, тому з ним не хоче розмовляти?
Ні до чого не готовий. Хоче далі перти, як кажуть, буром, вибачайте за недипломатичний вислів, грати в мачо, розраховуючи на те, що з тилу прикриє Китай.
Дякую, дякую, Андрій Іванович. Я хочу сказати, що у нас ще є на зв'язку Емінет Джапарова, перший заступник міністра інформаційної політики України, яка щойно повернулася з бою на сервісу. Вона і там була.
Вітаю,
Емінет.
Добрий день.
От скажіть, ви оця акція інформування громадськості про Крим, наскільки вона вдалася перед самітом Великої Двадцятки? Розкажіть нам коротко.
Ну, мені видається, що вона була розрахована в першу чергу на міжнародну аудиторію, і вона вдалась, тому що от ми зараз тільки отримуємо моніторинг змін, які покривали, да, це дійство, цей захід. Це повністю вся Південна Америка, це німецька частина Європи, да, ті там, де використовують німецьку мову, і Швейцарія, і Австрія, і Німеччина. Це деякі європейські країни, дещо бракує нам поки американських видань, але навіть такі екзотичні, як Тайвань, ну, на Південному Сході країни. Тобто ми, в принципі, маємо, що достатньо широке покриття отримали по виходу інформації про цю кампанію в ЗМІ. Ця кампанія, вона в першу чергу розрахована на інформування загалу міжнародного про те, що відбувається в Україні. В рамках цієї кампанії запустили сайт, який називається 100 Why, так? То чому? Це такі риторичні запитання, які, коли читаєш, ти розумієш реальне обличчя Російської Федерації і агресивну політику Російської Федерації. Обличчям цієї кампанії стала Наталка Лафазан, 15-річна дівчина, реальна дівчина з реальної історії, яка втратила маму біля Сартани, що біля Маріуполя, яка сама втратила ногу, і попри це вона є оптимістичною. На цьому сайті, який запустила в рамках кампанії, вона розповідає свою історію. Через дітей ми хотіли показати, що, в принципі, попри те, що є біль, є і надія, що буде майбутнє. На прес-конференцію, ну, єдина в цій кампанії, напевно, проблемним виявилось те, що аргентинська сторона, аргентинська кампанія, з якою було домовлено оренду борду, який знаходиться неподалік від того місця, де збираються лідери, вона в останню мить відмовила розміщати борди. Оцей макет, який ми привезли, зрештою, в Буенос-Айрес, показали журналістам на прес-конференції. Нам невідомо чому. Офіційно я не мала зустрічі з аргентинською стороною, у нас немає доказів. Так? Тобто ми маємо тільки факт, що аргентинська сторона за певних своїх причин, незрозумілих нам, вона відмовила розміщати. Але увага до цієї кампанії була ще більша через таку відмову і, в принципі, ми, здається, ми вдало відпрацювали. Ну і, в принципі, якщо казати вже про саміт загально, то попри те, що це є саміт Великої Двадцятки, де Україна не має членом і не є запрошеною стороною, да, він традиційно розглядає економічні питання, питання продовольчої кризи, гендерні питання регіону країн Великої Двадцятки. А ще окрім цього року ключовими, напевно, міжнародними питаннями буде питання Саудівської Аравії, тому що буквально вчора приїхав кронпринц Саудівської Аравії Салман. І українське питання агресії Російської Федерації в Азовському морі. Ми знаємо, що президент Трамп відмінив зустріч з Путіним, прямо посилаючись на те, що він вимагає звільнення 24 українських моряків. І у Путіна з'явились дві вільні години в його щільно... Да,
дякую, дякую, Міне. Ну, от, звісно, це от важливий підсумок, я думаю, пані Іванович.
Безумовно. Безумовно, ну, знаєте, це означає, що наші зусилля доводити світові свою правду, вони не завершуються, нам треба мобілізовуватися в цьому, нам треба бути єдиними в цьому, нам треба пояснювати, що реально відбулося, і від цього залежить, як нас сприйматиме так само світ.
Подякую першому